ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ გიორგი კვახარიას პროგრამას საუბარი თავისუფლებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.
გამარჯობა, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. განაცემა მიყავს მე გოგი გვახარიას და გოჩა ლეჟავა დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. მაია ფანჯიკიძე არის დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. მაია გახლავთ მთარგმნელი აი ამ შესანიშნავი წიგნისა, ეს არის მაქს ფრიშის მონტოპკი. წიგნისა, რომლის პრეზენტაცია გაიმართება 11 ივნის მწერალთა სახლში 19 საათზე, ხო? საღამო იწყება შვეიცარიის საელჩოს მიერ გერმანული ენის თვის ფარგლებში, გერმანული ენის თვე გახლავთ სწორედ ივნისი. ძალიან დიდი მადლობა მაიას, რომ არის ქალბატონ მაიას, რომ არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მონტოკი ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ტექსტია, თუმცა რუსულად ჰქონდა წაკითხული, ახლა წავიკითხე უკვე ქართულად ეს შესანიშნავი თარგმანი. ეს არის, როგორც მე ვხვდები, მეორე წიგნი, ხო, უკვე ამ სერიისა, მაქს ფრიშის სერიისა, რომელიც მაიამ თარგმნა.
დიდი მადლობა გოგი მოწვევისთვის. როდესაც გამოაცხადეთ 11 ივნისის საღამო, დაგავიწყდათ გეთქვათ, რომ ამ საღამოზე მე და თქვენ ერთად წარვადგენთ ამ წიგნს, მაგრამ არა მხოლოდ ამ წიგნს, არამედ ფილმსაც.
წარვადგენთ ვოლკერ შლენდორფის ფილმსაც. ვოლკერ შლენდორფის ფილმი, ეს გახლავთ ეკრანიზაცია მონტოკისა, რომლის პრემიერა ბერლინის ფესტივალზე მოეწყო. ფილმის მიმართ პირადად მე პრეტენზიები მაქვს, მაგრამ მე მგონი საინტერესო იქნება მოსმენა თუ რა პრეტენზიები.
მით უმეტეს საინტერესო იქნება.
Ну, ესე შემთხვევა, როდესაც ეკრანიზაცია უკეთესი არ არის ვიდრე ფილმი და არც უტოლ ვიდრე რომანი და არც უტოლდება ამ
წიგნს. შეხოთ, ამას წინათ რაღაც მსგავს თემაზე მსჯელობდი მეგობრებთან და მინდოდა მეთქვა ეს უაპელაციოთ, რომ არც ერთი ეკრანიზაცია არ არის თქო წიგნის ტოლფასი და მე გამახსენდა სიპტილი ვენეციაში და ხმა ჩავიგდე.
ეგ არ თქვა. ნამდვილად ხო თვლით რომ უკეთესია?
ყოველ შემთხვევაში ის დონეა კონგენიალური ნამდვილად არის და შეიძლება ჩვენ ამ ფილმზე სალაპარაკოთ, ამ წიგნზე სალაპარაკოთ, აქ არა ვართ, მაგრამ
თუმცა საინტერესო იქნებოდა ვისკონტი როგორ გააკეთებდა ამ ტექსტს ეკრანიზაცია და კიდევ ერთი რამე მინდა ვთქვა მაშინ, რომ ვისკონტის ოცნება იყო მარსელ პრუსტის ეკრანიზაცია, ის ოცნებობდა სულ მომზადებული ქონა პროექტი, სცენარზეც მუშაობდა და ფოლკერ შენდორფმა კარგად მე ვთვლი რომ ცუდი არ არის, მოახერხა ეკრანიზაცია პრუსტის ტექსტისა და აი როგორც ჩანს მას ბოლო ხანებში განსაკუთრებით ეკრანიზაცია აინტერესებს. რამდენად არის კინემატოგრაფიული, რადგან ესე იგი კინოზე დამწესავარ კინემატოგრაფიული შენი აზრით ეს ტექსტი, აი რამდენად ვიზუალური არის?
ჯერ პირველ კითხვას ვუპასუხებ, ეს არის მართლაც მეორე ფრიში ჩემი, ამასობაში გამოსულია 6 ნაწარმოები ფრიში ქართულ ენაზე და ვფიქრობ, რომ როდესაც ერთი მწერლის თითქმის მთელი შემოქმედება ითარგმნება, ეს უკვე რაღაცა ძალიან კარგის მაჩვენებელია ჩვენი ქვეყნისთვის. მე ვამაყობ, რომ ამ 6-დან 5 არის ფანჯიკიძეების ოჯახში შექმნილი და ეს ერთი, რომელიც ასევე ახლა გამოვიდა, მაგრამ ამ კონტექსტში არა, მაგრამ ასევე იმსახურებს ყურადღებას, არის ადამიანი გაჩნდა ჰოლოცენში. განტენბაინის, ჰომოფაბერის, შტილერის შემდეგ ეს ორი და ერთი დავით კაკაბაძის ნათარგმნი ლურჯ წვერა არის ფაქტიურად ფრიშის მთელი შემოქმედება. შლენდორფი მართლაც არის რეჟისორი, რომელიც ძირითადად ეკრანიზაციაზე მუშაობს და ძირითადად მაინც უფრო გერმანულ ენოვანზე, რადგანაც თვითონ გერმანელია და მას გადაღებული აქვს ჰომოფაბერიც, ჩემზე უკეთ მოგეხსენებათ. იცით რა, ალბათ ერთ-ერთი პრეტენზია თქვენი ფილმის მიმართ ისიც არის, რომ ძალიან ბევრი დიალოგია ამ ფილმში და ძალიან ძნელია მისი აღქმა ამის გამო. ეს ალბათ მანიშნებელია იმისა, რომ ეს არ არის ტექსტი, რომელიც შეიძლება ეკრანზე გადავიდეს.
კინოსთვის კი, მაგრამ ამ დროს წიგნი, როგორ თქვა, შეიძლება ცუდია, რასაც ვამბობ, მაგრამ ძალიან ადვილად იკითხება. აი მართლაც ეს რომ ვამბობ ხოლმე, ერთი ამოსუნთქვით იკითხება ეს ტექსტი. მე მგონი ბევრად უფრო ადვილად ვიდრე ფრიშის სხვა ტექსტები, რა ვიცი, ესე მეჩვენება. ალბათ ჩვენ ხო წიგნის შესახებ და ფილმის შესახებაც ვისაუბრებთ, ამიტომ კიდევ ერთხელ ვეტყვი რადიო მსმენელს, რა აუცილებლად ღია იქნება ეს შეხვედრა, ხო, და ყოველას შეუძლია მოსვლა 11 ივნისს წერალთა სახლში. მაგრამ დღეს მაინც მინდა ერთი რამ თქვა, რომ გავახსენო უფრო სწორად ფრიშის მოყვარულებსაც და ლიტერატურის მოყვარულებსაც, ეს არის ერთ-ერთი ბოლო ტექსტი ამ წერილისა, ხო? იმდენად რომ ტექსში მითითებულიც კი არის წლები, ხო? აქ დროს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ხო, ამ ტექსტში. და აი კამათი მომისმენია, რომ არის თუ არა ეს ყובה თუ არა მაქსველში თავის შესახებ ამ ტექსტში, თუ არის თუ არა ეს მისი ანდერძი, ესეთიც კი გრამაც კი გავა.
ეს წიგნი არის 1975 წელს გამოსული და მაქსველშმა კიდევ 15 წელი იცხოვრა ამის შემდეგ, მაგრამ მისი სამი ძირითადი ნაწარმოები, ჰომოფაბერი, განტენბაინი და შტილერი უკვე და კარგა ხნის დაწერილი იყო და ის უკვე იყო, ხო, მისი მთავარი ტექსტები, ის უკვე იყო ძალიან ცნობილი მწერალი და აქ მართლაც და თვითონაც ამბობს ტექსტში, რომ უკვე დროა სიკვდილზე ვიფიქრო, სიკვდილზე არა როგორც რაღაც აბსტრაქტულზე, რომელიც მხოლოდ სხვა ადამიანებს ემართებათ, არამედ საკუთარ სიკვდილზეო. და გამომდინარე იქიდან, რომ სახელებით და გვარებით იხსენიებს ყველას, ვის ამბავს აწყვება, და ეს მართლაც არიან ის ადამიანები, ვინც მის ცხოვრებაში დიდი როლი ითამაშეს, ნამდვილად არის ეს ძალიან პირადული, ავტობიოგრაფიულს ვერ დავარქმევთ, მაგრამ არის ძალიან პირადული, ძალიან ინტიმური.
ავტობიოგრაფიულზე უარს ამბობ და არ არისო ავტობიოგრაფია.
ხო, მაგრამ ძალიან პირადული და ინტიმური არის. და საერთოდ, ეხლა რაც უფრო მეტს ვფიქრობ ხოლმე ამ წერალზე და მის შემოქმედებაზე, ერთი რამე მხვდება თვალში, რომ ფაქტიურად ყველაფერი, რასაც ის წერს, მას თავად განუცდია. და ერთი ინტერვიუ მახსენდება მისი, სადაც ეკითხებიან, რატომ წერო. ალბათ ეს არის კითხვა, რომელსაც ძალიან ბევრ ავტორს უსვამენ, რომ რა არის ის მამოძრავებელი ძალა, რომელიც მწერლებს წიგნებს აწერინებს. და ის ასეთ პასუხს სცემს ამ კითხვას, რომ იმიტომ რომ მეხალისება, არასერიოზულია რა თქმა უნდა ეს პასუხი, იმიტომ რომ რაღაც ხო უნდა ვაკეთო,
იმიტომ რომ
ფოლკნერის სიტყვებით რომ ვთქვათ, to make money, ეს უკვე ცოტა სერიოზულია, იმიტომ რომ წერლობას ფული მოაქვს და შემოსავლის წყარო, და იმიტომ, და ეს არის ალბათ ყველაზე სერიოზული ამ პასუხთაგანი, ის ამბობს, რომ იმიტომ რომ თუ არ გამოვხატე, ამ ცხოვრებას ვერ გავუძლებ. და აი ამ სიტყვებში რაღაცნაირად ჩანს, რომ ყველაფერი, მთელი ის ტკივილი, მთელი ის განცდები, ის გრძნობები, ის იდენტობის ძებნა თუ რაც არის თემები, რომელიც მას აინტერესებს. და მისი ყველა რომანის პროტაგონისტი არის ინტელექტუალი. იგი არ წერს ისეთ სფეროზე, ისეთი წიაღიდან, ევროპელი ინტელექტუალი.
ცენტრალური მნიშვნელოვანია, ხო?
დასავლეთ ევროპელი, თუ გიდათ კიდე უფრო დავაკონკრეტოთ, ის არასოდეს არ წერს იმაზე, რაც არ იცის, რაც თვითონ არ განუცდია. მაგალითად, მისი ნაწარმოების მოქმედება არასდროს არ ვითარდება სადღაც სოფელში. იქ სავსეა მოგზაურობით. და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში კონკრეტული ადამიანების სახელებით და გვარებით ვიზედაც იგი ყובה. ანუ აქედან გამომდინარე, მართლაც შეგვიძლია ვიფიქროთ, რომ ყველაფერი რაც წერია ეხება თავად მას.
მაგრამ ანდერძიო კიდე ბევრი ამბობს. აი 15 წელი იცხოვრა მართლა ამის შემდეგ შექმნა რამე ძალიან ღირებული.
პრინციპში კი როგორ არა, მაგრამ მე მგონი რომ მაინც ხო, ანდერძი, ლიტერატურული ანდერძი თორე.
ხო, ლიტერატურული, რა თქმა უნდა, ლიტერატურული.
შეიძლება, რომ ეს წიგნი ამათ მივიჩნიოთ კი.
კი. მე ამ წიგნის ერთ-ერთი გმირი, შეიძლება ასე თქვას, არის ამერიკა. ფილმში სხვა შორის შეიმჩნევა ფოლკა შლენდოფის თილოპს, აი დაინახოს ამერიკა, გვიჩვენოს ამერიკა ევროპელი ინტელექტუალის თვალით. ეს მართლა მნიშვნელოვანია, ევროპელი როგორ ხედავს ამერიკას, სხვა არის ამერიკა როგორ ხედავს ამერიკელი ამერიკას. ფრიშის ტექსტებში საერთოდ ამერიკამ რა როლი შეასრულა?
ცხოვრობდა, ცხოვრობდა, საკმაოდ დიდხანს, ლექციებსაც კითხულობდა. მისი წიგნები ძალიან პოპულარული იყო ამერიკაში, ამიტომ ხშირად დადიოდა და იქ ამ წიგნს, ასე ვთქვათ, რეკლამას უკეთებდა, რაც გამოიხატებოდა შეხვედრებში მკითხველთან, უნივერსიტეტებში ასე შემდეგ და აქაც აღწერს ხო და პირდაპირ რიცხვებით აქვს ჩამოთვლილი, როდის რომელ ქალაქში იყო, როდის რა შეკითხვა დაუსვეს და ასე შემდეგ. და როგორც ჩანს, მისი აღფრთოვანება ამ ქვეყნით ნამდვილად არის.
ანუ უყვარდა ეს ქვეყანა ბუნებრივი,
კი, ნამდვილად არის სარწმუნო და შესაბამისად შტილერშიც აქვს ძალიან დიდი ეპიზოდები ნიუ-იორკში ჩასვლის და აღწერის, ამ ცათამბჯენების და ასე შემდეგ. და ეტყობა ეს კონტრასტი, რომელიც აუცილებლად ემართება ამერიკაში ჩასულ ადამიანს და მე უკან დაბრუნებულს პატარა ევროპულ ქალაქში, მე მომიწია ერთი ორჯერ ბონიდან, სადაც მუშაობდი ამერიკაში წასვლა, და ჰააგიდან. ორივე არის ძალიან პატარა ქალაქი, 500,000-ზე ნაკლები მაცხოვრებლი და ერთი ციცქნა ქუჩებით. და მართლა ისეთი,
მე ჟენევაში ჩავედი, ნიუ-იორკიდან, კიდე დიდი კონტრასტი იყო.
ხო, პატარა ქალაქიდან დიდში, სხვა შორის ისე არა, როგორც იქიდან რო უკან ბრუნდები და თითქოს რაღაცნაირად ხუთავს ის პატარა, რაც ხდება. აი ეს კონტრასტი, რომელიც მაგალითად შტილერში ძალიან უფრო ფართოდ არის გაშლილი, ასევე მისი თემაა და მართალი ხარ, ამერიკა ნამდვილად არის, ასე ვთქვათ, ამ წიგნის ერთ-ერთი გმირი.
ახლა ამ წიგნის გამოცემის, როგორც ვიცი, ერთ-ერთი ინიციატორი არის შვეიცარიის საელჩო, ხო? რამდენად პოპულარული არის ფრიში შვეიცარიაში? აი თვლიან თუ არა, აი თავიანთი ლიტერატურის შეიძლება ასე ვთქვას ნამდვილ კლასიკოსად.
სადაც არ უნდა გაიხედო შვეიცარიაში, ფრიში და დურენმატი არის ის ორი მწერალი, რომელიც მე-20 საუკუნეში და მას შემდეგაც ითვლება შვეიცარიის მთავარ კულტურულ მწერლურ ღირებულებად, ასე ვთქვათ.
და ეს არის შვეიცარელი მწერალი.
ეს არის ნამდვილი შვეიცარელი მწერალი.
მე ვიცი, რომ ფრანგულადაც ქონდა, ხო, დასაწყისში რაღაც მეგური რაღაც რაღაც თავიდან ფრანგულად წერდა. კი, რა, ორი ტექსტი ქონია ფრანგულად. სადღაც წავიკითხე, არ ვიცი. მაგრამ ყოველთვის ბოლომდე გერმანული იყო მისი ენა, ხო? მაშინაც კი როცა ამერიკაში ცხოვრობდი.
ყოველთვის.
ეხა ინგლისურად რო დაეწერა, ალბათ კიდე უფრო პოპულარული გახდებოდა ამერიკაში, ხო?
მე მგონი, არა მარტო თავად გახდა პოპულარული, არამედ ეს ადგილი მონტოკი, რომელიც არის ლონგ აილენდზე ნიუ-იორკთან ახლოს.
თვითონ ეს
ადგილიც ძალიან პოპულარული გახდა ამის შემდეგ.
კი, ნამდვილად, ანუ ტურისტების.
ფილმი ამერიკულია. მართალია,
შლანდორფის.
ხო.
დიახ, დიახ.
და მე რამდენადაც ვიცი, ინგლისურად არის გადაღებული და მე არის გახმოვანებული გერმანულად.
ასე რომ ეს იმიტომ რომ ბევრი მაყურებელი ყავდეს. ამერიკელები სუბტიტრებს არ კითხულობენ. ესე გერმანულად რო ყოფილიყო, ნამდვილად ყოფილები დარჩებოდნენ. ამით სრულდება, აი როგორ ფიქრობ, რა არის კიდევ გასაკეთებელი ფრიშის პრინციპში? მთავარი ნაწარმოებები მართლაც უკვე თქვენმა ოჯახმა თარგმნა.
ხო, თავარი ესეა, მაგრამ გარდა ამისა ძალიან მაღალი ლიტერატურული ღირებულების არის მისი დღიურები. და თავად მონტოკიც ხო რაღაცნაირი
თითქოს
დღიურის ფორმის ნაწარმოებია და ყველაფერი ფაქტიურად, რაც ორჯერ აქვს გამოცემული დღიურები, 40-იან წლებში და 60-იან წლებში, და ყველაფერი, რაც შემდეგ რომანად ქცეულა, ან პიესად ქცეულა, ან ესეთ ქცეულა, ყველაფერი არის უკვე იმ დღიურებში და ძალიან საინტერესოა მისი მთავარი ნაწარმოებების გასაგებად ამ დღიურების კითხვა, რომელიც ისევე იკითხება როგორც ეს წიგნი, ანუ ეს არ არის მოსაწყენი დღიური, ეს არის ძალიან კარგად წასაკითხი დღიურები. და მე ძალიან მომწონს მისი ერთი პიესა, რომელსაც ქვია ანდორა. და აი ვთქვათ, თუ
არასოდეს არ დადგმულა
საქართველოში, საქართველოში დადგმულა ბიდერმანი და ცეცხლის წამკიდებლები. და რამდენადაც ვიცი, აპირებდა ვიღაცა თუ დადგა, არ ვიცი, ფრიშს აქვს ძალიან ძალიან კარგი ინტერპრეტაცია დონ ჟუანისა, რომელიც ასე ვთქვათ, მსოფლიო ლიტერატურის თემა, დონ ჟუანი და გეომეტრიის სიყვარული. აი ესეთი უცნაური სათაურით პიესა. და მე მგონი ეს პიესაც დადგმულა, თუმცა მე არ მინახავს. და აი ანდორა მგონია რომ არის და დღიურები ასევე.
ანდორა თარგმნილია ტექსტი ქართულად?
არ არის. აი ეს ვთქვათ, თუ გავაგრძელებთ გაგრძელებდი ფრიშს, ხო, ეს იქნებოდა ანდორა. ეს დღეურები ძალიან დიდია და არ ვიცი.
ხო, აი, ეხლა ამ გარეცემაში არ ვიდა რომ ყველაფერი ვთქვათ ის, რასაც ვიტყვით 11-ში. 11 ივნისს წერალთა სახლში 19 საათზე გეპატიჟებთ ყველას. მაია პანჯიკიძის თარგმანს გაეცნობი ტექსტს, მაქს ფრიშის მონტოქს, აი ამ ვთქვათ რომ რომანია, ხო?
ხო, თვითონ მოთხრობას ეძახის, მაგრამ მოცულობით ნამდვილად
არის რომანი, აი ამ წიგნის პრეზენტაციას, ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა. დიდი მადლობა მაია, ამით უნდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა გელით 11 ივნისს მწერალთა სახლში. გოჩა ლეჟავა იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი, გევშვიდობებით ორ შაბათამდე ნახვას.
დიდი მადლობა.
ეს იყო გიორგი გვახარიას პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
She waited till it got 9 below 0 and put me down for another man. I'll give her all my money, all of my loving and everything. All of my money, all of my loving and everything. It done got 9 below 0 and she done put me down for another man. Trying to find
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Start to elevate me, mama. You almost scared me to death. You are elevating me so fast. I have to stop to catch my breath. Elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know, everybody tells me. You must be the hell-loving woman in town. Well, all right, just there. All right, you hear me, Tommy. You hear me, Tommy. To your apartment last night, you had your elevator running slow. I gave you a bug. I want you to take me up on the 14th floor. Elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know everybody tells me, girl, you must be the hell-loving woman in town. Thank you.
blues away.
რადიო თავისუფლება FM 107.4